Book 2 82
82
Passato 2
Прошлый час 2
Hai dovuto chiamare l'ambulanza?
Тобі довелося викликати хуткую допомогу.
Hai dovuto chiamare il medico?
Тобі довелося викликати доктора.
Hai dovuto chiamare la polizia?
Тобі довелося викликати поліцію.
Ha il numero di telefono? Un momento fa ce l'avevo.
У вас ёсць нумар телефона? У мяне ён толькі што быў.
All'indirizzo? Un momento fa ce l'avevo.
У вас ёсць адрас? У мяне ён толькі што быў.
A la pianta della città? Un momento fa ce l'avevo.
У вас ёсць карта горада? У мяне яна толькі што была.
È stato puntuale? Non è riuscito ad essere puntuale.
Ён прыйшоў своечасова? Ён не мог прыйсці своечасова.
Ha trovato la strada? Non riusciva a trovare la strada.
Ён знайшоў шлях? Ён не мог знайсці шлях.
Ti capiva? Non riusciva a capirmi.
Ён цябе зразумеў? Ён не мог мяне зразумець.
Perché non sei riuscito ad arrivare puntualmente?
Чаму ты не мог прыйсці своечасова?
Perché non riuscivi a trovare la strada?
Чаму ты не мог знайсці шлях?
Perché non riuscivi a capirlo?
Чаму ты не мог яго зразумець?
Non sono riuscito ad arrivare puntualmente perché l'autobus non veniva.
Я не могла прыйсці своечасова, бо не было аўтобуса.
Non sono riuscito a trovare la strada perché non avevo la pianta della città.
Я не могла знайсці шлях, бо у мяне не было карты города.
Non sono riuscito a capirlo perché la musica era troppo alta.
Я не могла яго зразумець, бо музыка была вельмі гучная.
Ho dovuto prendere un taxi.
Мне довелося взяць таксі.
Ho dovuto comprare una pianta della città.
Мне довелося купіць карту горада.
Ho dovuto spegnere la radio.
Я была вымушана выключыць радыё.